Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi padavin v Podravju že težave, manjša razlivanja možna tudi ob Krki in pritokih.
Preventivni ukrepi in zavarovanje ključno za zaščito pred vremenskimi ekstremi.
Na volitvah v Turčiji se obeta tesen izid, se bo Erdogan obdržal na oblasti.
Papež Frančišek pozval k spoštovanju prekinitve ognja med Palestinci in Izraelci.
Vreme, oblačno in deževno bo tudi v prihodnjem tednu.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Padavine, ki še ne bodo ponehale, predvsem na severovzhodu države, povzročajo težave. Narasla voda je na območju Ormoža in Ptuja zalila nekatere poslovne in stanovanske objekte in ceste, čez dan pa bi se razmere lahko še poslabšale, opozarja Agencija za okolje, ki napoveduje možnost manjšega razlivanja rek na območju Podravja pa tudi v porečju Krke. V vzhodnem delu države pa je tudi povečana verjetnost zemeljskih plazov. Vremenski ekstremi so vse pogostejši, z njimi pa se večinoma povečuje škoda, ki jo povzročajo. Za obvladovanje tveganj je zato ključna ustrezna preventivna zaščita in zavarovanje, so opozorili strokovnjaki na nedavnem pogovoru o nepredvidljivih vremenskih ekstremih, ki ga je pripravila zavarovalnica Triglav. Meteorolog Brane Gregorčič je med drugim opozoril, da se ozračje nad Slovenijo vsakih 10 let se greje za približno 0,4 stopinje Celzija. Poletja so tako v državi postala vse bolj vroča, osončena in sušna, ta trend pa se bo nadaljeval tudi v prihodnosti. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Toča, vihar, suša, poplave in pozebe so sicer običajni vremenski pojavi, vendar se pojavijo vse pogosteje, vse bolj skrajnih oblikah in tudi v nenavadnih letnih obdobjih.
Letos smo lahko nekoliko bolj optimistični, kar se tiče tega, da morda suša ne bo tako izrazita, kot je bila lanska, bodo pa temperature visoke, se pravi, spet je verjetno pred nami poletje z vročinskimi valovi, ki nas spremljajo zdaj v zadnjih 10 letih kar pogosto.
Je povedal meteorolog Gregorčič, zaradi vremenskih ekstremov tako naraščajo tudi škode.
Lansko leto, kjer ujm dejansko ni bilo tako veliko. Mi smo tretirali lani 3 take dogodke, 25. 5. 2. 6. obakrat toča, 18. 8. je bil pa bolj viharni veter, tudi deloma s točo. Intenziteta, to je tista stvar, ki najbolj stopa, se pravi, škodnih dogodkov ni bilo tako veliko, kot morda katero leto poprej, ampak poprečno število škod in tudi višina izplačanih škod je bila pa nad poprečem. Ne?
Je povedal direktor službe za premoženske škode v zavarovalnici Triglav, Uroš Metlič. Preden ekstremni vremenski dogodki poškodujejo avtomobile in hiše, pa je na udaru kmetijstvo, je opozoril direktor službe za kmetijska zavarovanja pri omenjeni zavarovalnici Aleš Zupan. Obdobje neurij s točo se podaljšuje. Nekoč je trajalo od maja do septembra, zdaj pa traja že od začetka aprila do konca oktobra, je opozoril.
Nevarnost, ki pa zadane celo regijo, je pa tudi suša seveda in pa toplotni udar. To so pod, bi rekel, pač zavarovanja, ki se pojavljajo šele na novo. Trend je pa ravno tako zaskrbljujoč. Lansko leto 2022 je kar primerljivo z, rečemo, 30-letnem obdobju z 2003 pa 2013, pa so bile tudi vmes še manjše suše, kjer jih pač malo pozabimo, da so bile. Ne? Vidimo pa, da v, sicer ne pri nas zdaj zelo mokro, ampak v širši regiji se pa spet kar nadaljuje ali pa pojavlja. Ne? Tudi nevarnost, sploh Francija, Španija zdaj, bomo videli, kaj bo pač prinesel poletje. Ne?
Vinogradnik Danilo Štajer je povedal, da vinogradniki pred 10 leti niso poznali strahu pred spomladansko pozebo. Bali so se zgolj zimske pozebe in toče, vendar se je to spremenilo leta 2016, ko so se soočili s spomladansko pozebo, ki jim je uničila celoten pridelek. Pojasnil je, da so pred 30 leti s trgatvijo na Štajerskem začeli v začetku oktobra, zdaj pa jo opravijo povprečno mesec prej.
Trgamo zelo zgodaj, seveda se je treba tudi prilagoditi glede sveda samega dela, tako v vinogradu, kot tudi v kleti, ne? Ker če primerjamo trgati vranine avgusta, zunaj je 30-35 stopinj, grozdje je vroče, trebalo bi trgati po noči, treba je imeti seveda za to spet drugo postrojenje.
Strokovnjaki so kot ključno preventivo v sadovnjakih in vinogradih izpostavili protitočne zaščitne mreže. Zavarovanje za sadovnjak, ki je zaščiten z mrežo, je od zavarovanja za sadovnjak na prostem cenejše za približno 80%, je dejal Zupan iz zavarovalnice Triglav. Kot pomembno preventivo so izpostavili tudi oroševalne sisteme, ki pridelek zavarujejo pred pozebo, namakanje, pridelavo v steklenjakih in podobno. Ko pa preventiva ni na volju in tudi kot naslednji korak pa priporočajo zavarovanje. Delno ga sofinancira tudi država.
V Turčiji več kot 60 milijonov volivcev odloča na predsedniških in parlamentarnih volitvah. Javnomnenjske poizvedbe napovedujejo tesen izid. V boju za predsedniški položaj sta aktualni predsednik Recep Tayyip Erdogan in pa vodja opozicije Kemal Kılıçdaroğlu. Glede na napovedi bi o zmagovalcu lahko odločal drugi krog, ki je predviden za 28. maj. Tretji kandidat, ki je ostal v tekmi, Sinan Ogan in kandidira s podporo nacionalističnega zavezništva ATA, naj ne bi imel realnih možnosti za zmago. Nekateri analitiki sicer opozarjajo, da bo tudi v primeru poraza Erdogana na predsedniških volitvah njegova stranka za pravičnost in razvoj ostala zelo pomembna politična sila v državi, s katero se bodo morale druge nujno pogovarjati. Volišča naj bi se zaprla v kratkem, volilni izidi pa naj bi bili znani pozno zvečer. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski se mudi na prvem obisku v Nemčiji od začetka ruske invazije na Ukrajino. Predsedniku Franku Walterju Steinmeierju in kanclerju Olafu Scholzu se je zahvalil za podporo, nemške oblasti pa so že pred obiskom napovedale do zdaj največjo vojaško pomoč Ukrajini v višini 2,7 milijarde evrov. Zelenski je obisk začel včeraj v Italiji, popoldne ga je sprejel tudi papež Frančišek. V zasebnem pogovoru sta govorila o humanitarnih razmerah in politiki Ukrajine. Sveti oče pa je opozoril na nujnost človeških gest do najbolj nedolžnih žrtev spopadov. Zelenski se je srečal tudi z nadškofom Polom Richardom Gallagherjem, s katerim sta govorila o vojnih in humanitarnih razmerah ter o potrebi po nadaljevanju prizadevanj za dosego miru. Papež Frančišek je med današnjim opoldanskim nagovorom pred zbrano množico na trgu svetega Petra pozval k premirju med Palestino in Izraelom. Dogovor o prekinitvi ognja je začel veljati včeraj ob 22. uri, a sta ga obe strani takoj kršili.
In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati.
V zadnjih dneh smo ponovno bili priče oboroženim spopadom med Izraelci in Palestinci, v katerih so izgubili življenja nedolžni ljudje, tudi ženske in otroci. Upam, da se bo pravkar sklenjeno premirje ustalilo, da bo orožje utihnilo, saj z orožjem ne bo nikoli dosežena varnost in stabilnost, ampak nasprotno, še naprej bo uničeno tudi vsako upanje za mir.
Na šesto velikonočno nedeljo je sveti oče sicer spregovoril o svetem duhu, ki ga Jezus dojema kot tolažnika in zagovornika, saj nas nikoli ne pusti samih. Poudaril je:
Lo Spirito Santo vuole stare con noi, non è un ospite di passaggio.
Sveti duh hoče ostati z nami, ni zgolj mimoidoči gost, ki pride na vljudnostni obisk, je življenjski spremljevalec, stabilna prisotnost. Želi bivati pri nas, je potrpežljiv in ostane z nami, tudi ko pademo. Ustaja, ker nas resnično ljubi, ne pretvarja se, da nas ima rad, da bi nas pustil, ko postanejo stvari težke. Nasprotno, če se znajdemo v trenutku preizkušnje, nas sveti duh potolaži, pripelje božje odpuščanje in moč. In ko nam pokaže naše napake in nas popravi, naredi to nežno. V njegovem glasu, ki govori srcu, je vedno prisotna nežnost in toplina ljubezni.
V Vatikanu poteka skupščina Caritas Internationalis. kjer približno 400 udeležencev iz vsega sveta govori prihodnjem sodelovanju na področju nudenja pomoči najranljivejšim po vsem svetu. Včeraj so za 4-letni mandat izvolili novega predsednika humanitarne organizacije. To je postal nadškof iz Tokija Tarčizio Isao Kikuči. Prav tako so potrdili glavne usmeritve delovanja v prihodnih letih. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Temelj našega dela ostajajo ključne vrednote, in sicer najprej dostojanstvo vsakega človeka v vsakih okoliščinah in v vsakih lastnostih. S tem, da seveda želi Karitas in tudi Cerkev imeti temeljno usmeritev in pogled na ljudi v revščini, v ranljivosti, v krizah, na tiste, ki so brez doma in brez vsega. Potem solidarnost, tukaj imamo priložnost se srečati s predstavniki mnogih Karitas iz različnih držav. Nekje je Karitas prepovedana, nekje je delo zelo omejeno, nekateri delajo v nemogočih razmerah v vojnem stanju, kot recimo v Ukrajini, Mijamaru, in nekje se seveda dogajajo tudi velike krize, suše, poplave ali pa vlada velika revščina. Najprej v svojih lokalnih skupnostih, potem pa tudi mednarodno smo povabljeni k solidarnosti. Solidarnosti med cerkvami, med Karitas in seveda tudi med narodi.
V ospredju konference so tudi razmišljanja in razprave o različnih krizah po svetu. Tako je pojasnila Jana Lampe iz Slovenske Karitas, ki se prav tako mudi na skupščini.
Od številnih konfliktov, ki pestijo tako afriško celino, v Aziji, recimo Mjanmar, Sirija, vojna v Ukrajini in tudi druge po svetu, so nemiri, konflikti, potem posledice podnebnih sprememb, številne suše ali pa na drugi strani poplave, lakota, recesija, ki zvišuje cene hrane. Kako kot Karitas odgovoriti na vse te stiske, kako slišati ta jok revnih in biti blizu.
Generalna skupščina Caritas Internationalis se je začela že v sredo s srečanjem s papežem, končala pa se bo v torek. No jutri delegate iz 162 organizacij Caritas vsega sveta čakajo še volitve generalnega tajnika organizacije.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Župani opozorili na neodzivnost vlade zaradi volkov v alpskem prostoru.
Na 67. pesmi Eurovizije slavila Švedinja Loren s pesmijo Tatu.
Šport, slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu izgubili tudi proti Kanadi.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zgodile so kar tri prometne nesreče, ki ovirajo promet. Na primorski avtocesti je pred Rabor komando proti Kopu promet oviran, prav tako na štajerski avtocesti na priključku Celje center proti Ljubljani, na cesti Laško-Rimske Toplice pa v Udmatu promet poteka izmenično enosmerno. Previdno na cesti Tržišče-Sevnica pri Boštanju je namreč zaradi skale na cesti promet urejen izmenično enosmerno. Poleg tega strmirno na slovenskih cestah je pa nekaj težav zaradi burje na Vipavskem, in sicer je v veljavi prepoved prve stopnje na Vipavski hitri cesti med Ajdoščino in Nanosom, prepovedani promet za počitniške prikolice, hladilnike in pa z vozila s ponjami do 8 ton. Zaradi preditve pa bodo danes na cesti Ormož Središče ob Dravi v Središču ob Dravi občasne 30-minutne popolne zapore, to bo nekje do 5:30, do 22. pa velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Petnajst in 14 minut nadaljujemo doma. Številni upokojenci si dostojno pokojnino omogočijo tako, da si zagotovijo dodaten zaslužek. Prav tako obstaja kar nekaj takih, ki bi se lahko upokojili, a ustrajajo v delovnem razmerju, hkrati pa prejemajo del pokojnine. O tem smo se pogovarjali s svetovalcem z obrtno-podjetniške zbornice Dušanom Bavcem. Prispevek Tanje Dominko.
Dušan Babec, ki na tem področju članom obrtno-podjetniške zbornice svetuje že več kot 20 let, je pojasnil, kakšna so pravila za tiste, ki želijo dodatno zaslužiti. Lahko delajo prek avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali tako imenovane upokojenske pogodbe. Nobena od teh
ne predstavlja težave pri prejemanju polne pokojnine, ne glede na to, do kakšne višine zaslužka si upravičen. Razen pri tej upokojenski pogodbi je treba pa kljub vsemu paziti na določene omejitve. Ker se pravi, upokojenska pogodba ima prednost pred ostalimi oblikami, da lahko se vključi upokojenec tudi v delovni proces delodajalca na takšnih delih, ki so osnovna dejavnost delodajalca. Je pa treba paziti pri tem, da je minimalna urna postavka najmanj takšna, kot je določena v zakonu, 6,92 € in da na letnem nivoju ne zasluži upokojenec več kot 10.200 pa še nekaj evrov.
Na mesečni ravni se ne sme preseči 60 ur. Izjemoma lahko trikrat letno dela upokojenec 90 ur, a skupna kvota po mesecih še vedno ne sme biti presežena. Delo lahko opravlja pri različnih delodajalcih. Kaj pa kazni v primeru presežka ur ali pomankljivih evidenc o opravljenih urah?
Kazni so, ja, za upokojence so okrog 500 evrov, za delodajalca so pa tudi par tisoč, od 1500 do 3000, oziroma 2500 do 6000, če opusti vodene dnevne evidence ali pa če prekorači omejitve 1200 do 3000, manjši delodajalstvo je pa tisti, ki ima 10 ali manj zaposlenih, ne glede na statusno obliko, so pa globe nekoliko nižje.
Zakonodaja dopušča tudi kratkotrajno delo družinskih članov podjetnikov kot prostovoljnega dela. Vendar to ne smejo biti vnuki, bratje in sestre podjetnika oziroma lastnika podjetja. To delo lahko traja le 40 ur mesečno in tudi tukaj je potrebno voditi evidenco in prijaviti Zavodu za zdravstveno zavarovanje pred začetkom dela. Za tiste, ki izpolnjujejo pravice za upokojitev, pa bi še želeli delati, morajo to sporočiti Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj imajo pravico do izplačila 40% pokojnine, prav tako normalno prejemajo plačo še naprej. Podrobnosti boste našli v svetovalnici, ki je na voljo v audio arhivu.
Župani občin Zgornje Gorenjske so minuli teden znova obravnavali problematiko naselitve volkov v alpskem prostoru. Tokrat so se zbrali v Bohinjski Bistrici. Na težave z vermi so že februarja opozorili Ministrstvo za naravne vire in prostor, vendar odgovora niso prejeli. Zato bodo zdaj nastopili ostreje. Med drugim pričakujejo odločbe za odstrel. Več Marta Jerebič.
Razmere se slabšajo. Volkovi in škodnih primerov je na Zgornjem Gorenjskem vse več, je na sestanku koordinacije povedal vodja blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Avsenek in dodal.
Kmetje so vedno bolj obupani, dejansko številčnost živine iz planine se zmanjšuje, mnoge tudi zapirajo in letos se seveda bojijo, kaj bo zdaj. Volkov imamo 3 trope, v vsakem tropu poprečno 8, 9, 10 komadov. To se pravi okrog 20.
Tropi so že na Jelovici, Pokljuki in Zgornje Savski dolini. Samo vprašanje časa je, kdaj se bodo naselili tudi na območje Karavank.
Tam imamo pač tudi zelo vitalne planine, ki bojo se začele prazniti, kot se Bohinjske praznijo. In ne vem, če je to cilj ravno Slovenije oziroma celo nacionalnega parka.
Eden izmed temeljev parka je namreč kulturna krajina, ki jo ustvarjajo prav žive planine.
Z volkom teh planin ne bo, ker vsa zaščita, o kateri govorimo, se pravi zaščita za pastirji, psi, z ograjami v alpskem prostoru odpade. Oziroma ni možno. To dejstvo je treba zelo hitro priznati, ker pol bo prepozno. Ko bojo planine zarašene, vam povem, ni povratka, absolutno.
Avseneku se zdi ključno odgovoriti na vprašanje, ali je sobivanje z volkom v alpskem prostoru sploh možno, oziroma kakšna je nosilna kapaciteta.
Govorimo o ugodnem stanju za volka. Nihče še do danes mi ni povedal, kaj je to ugodno stanje. Na Finskem je ugodno stanje 24 tropov volkov in vse, kar je več, odstrelijo. V naši Sloveniji imamo 12 tropov volkov, pa še ne vemo, kaj je ugodno stanje. Tako da, najprej treba to odgovoriti, potem pa se odločiti, kje ga želimo in kje ga ne želimo. Verjetno ga povsod ne želimo.
Župani občin Zgornje Gorenjske so na sestanku poudarili, da si volka v alpskem prostoru ne želijo. Ogorčeni so zaradi neodzivnosti Ministrstva za naravne vire in prostor. Med drugim pa zahtevajo, da je treba odškodnine kmetom prilagoditi dejanski škodi in jih čim prej izplačati. Prav tako zahtevajo, da se ne odlaša z odstrelom in da se interventni odstrel izvede z ustno odločbo. Župani se bojijo, da bo do premikov prišlo šele, ko ne bo nastajala škoda le na živini, temveč ko bo prišlo do hujše tragedije.
Na svetu se letno zavržeta 2,5 milijardi ton hrane. To je skrb vzbujajoči podatek, ki pa je tri mlade gorenjske podjetnike vzpodbudil k razvoju aplikacije. Poimenovali so jo Krožnik, omogočala pa bo cenovno ugoden nakup hrane, ki bi jo sicer prodajalne zaradi nepravočasne prodaje zavrgle. Uporabniki si bodo aplikacijo na svoje naprave lahko naložili brezplačno, v polnosti naj bi zaživela do letošnje jeseni. Več o prispevku Mance Hribar.
Soustanovitelj Krožnika Marcel Nahtigal je na Gorenjskem razvojnem forumu, ki ga je konec aprila v Kranju pripravil časnik Finance, naštel nekaj razlogov, zaradi katerih trgovine, restauracije ali pekarne hrano sploh zavržajo.
Lahko so tukaj različni razlogi, ali je hrana pred potekom roka uporabe, pa bi se kasneje zavrgla, lahko gre tukaj za trgovinske presežke in tako dalje. Zdaj, problemov je tukaj dost na vsaki strani. Na eni strani, nažalost, ne, inflacija je, kakršna je, hrana se vedno bolj draži, ljudje si jo vedno težje prvošijo, tako da smo hoteli ustvariti neko rešitev, ki bi dejansko omogočala, da ljudje tudi ceneje in lažje pridejo do hrane.
Kot pojasnjuje Nahtigal, smo v letu 2021 samo v Sloveniji zavrgli več kot 140 tisoč ton hrane. Dodaja še, da imajo trgovci z zavrženo hrano tudi stroške nabave, skladiščenja in uničenja.
V končni fazi bi imel pa tudi naš planet nekaj od tega, ker se zelo ogromne količine hrane zavržejo. Na svetovni ravni se tretjina vse pridelane hrane zavrže, tako da to so enormne količine hrane, ki bi jo mogla sam ali manj proizvedati, to je kar težko glede na to, na kakšen način je naš svet navezan. Na drugi strani pa, da bi pol to hrano vsaj pojedali, ponucali, je veliko bolj.
Snovalci aplikacije so tako prepričani, da bi bila aplikacija koristna ne samo za uporabnike, ampak tudi za ponudnike. Kot še poudarja Nahtigal, Krožnik ni le aplikacija, temveč je skupnost. Pri tem k sodelovanju pri uporabi in tudi pri testiranju aplikacije vabi tako posameznike kot trgovce.
Plan je, da zadeva zaživi torej jeseni, kar pomeni, da bomo polet zadevo zelo intenzivno testirali in seveda tukaj, ker je to platforma, ki povezuje tako uporabnike kot trgovce, iščemo aktivno tako ene in druge, da bi se pridružili temu testu, dobili zgodni dostop do aplikacije, da je zadeva potem jesen pripravljena.
Uporabniki bodo prek aplikacije lahko pogledali, kateri izdelki so na voljo v njihovi bližini, jih rezervirali in nato prevzeli v prodajalni. Hrana bo na voljo po principu kompletov, zbranih v vrečke. Tako bodo na voljo vrečke zelenjave, sadja in pekovskih izdelkov ali vrečke z mešanimi izdelki.
Na finalu 67. tekmovanja za pesem Eurovizije v Liverpoolu je sinoči slavila švedska pevka Loreen s pesmijo Tattoo, ki je tako že drugič zmagala na tem tekmovanju. Pevka maroških korenin je švedski zmago priborila s 583 glasovi občinstva in žirije. Sledila je Finska s 526 točkami, s pevcem po imenu Karija s pesmijo Ča Ča Ča. Slovenska skupina Joker Out je z 78 točkami zasedla 21. mesto.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenija bo v sredo obhajala Narodni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Na predvečer tega dne, torej v torek zvečer, vabijo civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, Vse posvojitev, Nova slovenska zaveza in Združeni obliki sprave na spominsko slovesnost, ki bo ob 21. uri na Trgu Republike v Ljubljani. V kulturnem programu bodo sodelovali misionar Peter Opeka ter umetniki Marko Fink, Pavle Ravnohrib, Ana Dežman in Drago Arko.
V Evropi so v času pred in med drugo svetovno vojno zavladali sile zla, ki so bile iz strani Evropskega parlamenta obsojene s posebno deklaracijo. Država Slovenija pa se je ob sprejetju te deklaracije nekako izogibala dalj časa na vse načine. In zato smo čutili, da je naš moralni dolg tak, da ostaja. Saj se dobršen del Slovencev zaveda, kaj komunizem povzročil ljudem med vojno in po vojni. Lansko leto je vendarle naš parlament sprejel odločitev, da postane 17. maj, nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. In prav zato smo se štiri organizacije odločile, da ta dan počastimo s prav posebnim programom.
Tako je pred slovesnostjo za Radio Ognjišče povedala predsednica civilne inicijative Prebudimo Slovenijo, Vlasta Doležal Rus. Za nacionalni dan je bil 17. maj izbran zato, ker so ta dan leta 1942 partizani prve čete Šercerjevega bataljona v soteski Iške umorili 49 oseb romske in 4 osebe slovenske narodnosti, med žrtvami pa je bilo tudi 24 otrok. V koncentracijskem taborišču Dachau je 14. maja, se pravi na današnji dan, pred 80 leti, zaradi bolezni in izčrpanosti umrl pater Kerubin Tušek, dolgoletni župnik v Nazarjah. Njegovi farani so v desetletjih po vojni v njem videli svetniško osebnost, njegovo trpljenje pod nemško okupacijo in v taborišču Dachau so imeli zapravo mučeništvo. Prejšnji celski ordinari škof Stanislav Lipovšek ga je pred leti uvrstil med svetniške kandidate celske škofije. V Marinem svetišču v Nazarjah, kjer je desetletja maševal, pridigal in spovedoval, so se ga spomnili tudi na današnji dan ob 80. obletnici smrti. Tone Gorjup.
Frančiškan pater Kerubin Tušek je v Nazarje prišel leta 1910. Za seboj je imel duhovniške izkušnje iz Rima, Kamnika in Brezi. Ob prihodu v Savinjsko dolino so ljudje v njem zaslutili njegovo notranje duhovno bogatstvo. Znal je nagovarjati mlade tudi z gledom, vodil je marino kongregacijo za fante in dekleta, može in žene je povezal v Frančiškovi družini. Bil je odličen pridigar. Vojna, ki se je pri nas razbesnila pod svetni nedelji 1941, je vse to spremenila. Nemci so ga dvakrat zaprli in ga zaradi slabega zdravja tudi spustili. Ker je vztrajno skrbel za vse, ki so potrebovali duhovnika na območju Savinjske doline, so ga po izdaji znova retirali. Odpeljali v zapor v Maribor in od tam v Dachau, kjer je 14. maja 1943 umrl. Pater Kerubin Tušek je 4 dni pozneje zgore v krematoriju. Njegov sobrat pater Marjan Čuden je 14 dni nazaj na ta kraj trpljenja peljal skupino romarjev, med katerimi je bilo največ mladih. Po maši v kapeli pri karmeličankah, ki stoji ob obsidju taborišča, je povedal.
Mnoge je ta obisk Dachava zelo, zelo pretresel. Se ne gre za to, da bi jim povzročili, kaj srečem, kakšne travme, ampak naj vidijo, da je res treba človekom ravnati lepo in da se take stvari nikoli več ne dogodijo.
Eden izmed mladih je potrdil, da je Dachau
kraj, kjer se te vedno znova dotakne. Ti da misliti, da razmišljati, neko to zavedanje, da vsi te ljudje, ki so tam zgubili bitko, nam dajo upanje, da mi pač se ne smemo predati in živeti lik zaradi tega bolj veselo, bolj v neki povezanosti in ljubezni.
Živeti v povezanosti in ljubezni. Prav to je pater Kerubin Tušek, ki so se mu v težkih povojnih letih mnogi priporočali, učil mlade in tudi vse druge, ki so mu bili zaupani.
Slovenska hokejska reprezentanca je v drugi tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Latviji in na Finskem izgubila tudi s Kanado. Ta je bila v Rigi boljša z 2-5. Naslednja tekma naše hokejiste čaka v torek, ko se bodo pomerili z Norvežani. Na sporedu je 35. krog prve lige Telemach, prav zdaj se merijo nogometaši Sežane in Maribora, popoldne pa sledi še tekma med Radomljami in Bravom. Že včeraj je Celje z 2-0 premagalo Koper, Domžale z 2-1 Olimpijo, Mura pa 4-2 Gorico. Košarkarice devite Olimpije so se uvrstili v polfinale Liga ABA, v četrtfinalu so z 2-1 v zmagah premagali beograjski FMP. Odločilno tretjo tekmo v Tivoliju so dobili 79-79. Najboljši posamezniki pri Olimpiji so bili Alen Omić z 20 točkami ter Jogi Ferel in Amer Alibegović, ki sta dosegla po 19 točk. Andrej Čurin Praprotnik je na mednarodnem atletskem mitingu v Zagrebu prepričljivo za skoraj pol sekunde zmagal v teku na 100 metrov z 10 sekundami in 51 stotinkami, ker je bil eden najboljših dosežkov tekmovanja po mednarodnih tablicah. Vaterpolisti Triglava so se po dveh zanesljivih zmagah proti Kalcitu iz Kamnika uvrstili v finale državnega prvenstva, Slovan in Branik pa bosta morala odigrati še eno tekmo, saj so Mariborčani včeraj po izvajanju 5 metrovk zmagali v Ljubljani 17-16. Mija Medved in Rok Schmidt sta bila peta v mešanem dvojcu zadnji dan tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah na Madžarskem. Primorsko-gorenska naveza je veslala v finalu A kajakaških dvojcev na 500 metrov in za stotinko zaostala za domačo dvojco na 4. mestu, bronasto kolajno pa sta zgrešila za sekundo in pol. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa k vremenu nad Italijo, Jadranom, Zahodnim Balkanom in Alpami je ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z vetrom južnih smeri, vlažen in razmeroma hladen zrak. Tako bo danes popoldne še oblačno in občasno bo deževalo. Jutri spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in glede na današnje temperature bo nekoliko toplejše. V noči na torek nas bodo padavine spet zajele in sicer bo torek oblačen in deževen, zatem pa v sredo še naprej oblačno in deževno, veter bo slabel. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji 15, Škofijska mesta, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota povsod dežuje in 12 stopinj Celzija. Maribor 10, Koper 13, Celje 12 stopinj. Še ostali podatki. Bovec, Logatec in Mežica 10 stopinj, Tolmin 12, Nova Gorica in Ajdovščina 14 stopinj, Ilirska Bistrica 13. Postojna rahlo dežuje 11 stopinj tudi Vrhnika, Idrija, Trebnje, Kočevje, Črnomelj. V Črnomlju dežuje in 14, Metlika in Krško 13 stopinj, Hrastnik, Litija in Trbovlje 11 stopinj, Bohinjska Češnica in Pohorje 9, Jezersko in Rateče 8 stopinj, Kranj, Gornji grad, Gorenja vas in Babno polje 10 stopinj, Slovenj Gradec dežuje 11, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina prav tako 11 stopinj, Ptuj, Podčetrtek in Lendava 12 stopinj. Poglejmo še na letališča, Jožeta Pučnika Brnik rahlo dežuje 11, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica dežuje 11, Sečovlje Portorož rahlo dežuje 13 in Lesce dežuje 10 stopinj. Lisca rahlo dežuje 7, Rudno polje 4, Krvavec 2, na Kredarici pa sneži 0 stopinj Celzija.
Festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2023 vabi.
V četrtek, 25. maja ob 19.30 na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Pod milim nebom. Čas je, da
ostanemo vsi. Od 17.30 naprej pestra ponudba festivalskih stojnic in odprti mikrofon na Malem odru.
Ob 19.30 pa bodo na Velikem odru ob festivalskem bendu letošnji izvajalci slavili in predstavljali nove pesmi.
Vstopnice so že na voljo v predprodaji preko spleta na trgovina.katoliskamladina.si, na dan dogodka pa na prizorišču.
Otroci do vključno 10. leta imajo prost vstop.
Ritem srca 2023.
Na Štajerski avtocesti, na priključku Celje Center proti Ljubljani, se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Druga prometna nesreča na cesti Laško-Rimske Toplice v Udmatu, promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Tržišče Sevnica je pri Boštanju promet zaradi skale na cesti urejen izmenično enosmerno. Na cesti Ormož Središče ob Dravi v Središču ob Dravi bodo še do 16.30 občasne 30-minutne popolne zapore zaradi prireditve. Danes še do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7,5 ton skupne dovoljene mase. To je bil Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.